أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. فقال فإنها محرمة عليهم 40 سنة، يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين. وقالت اليهود وي والنصارى او نصارى هم وي، نحن ابناء الله، بشك منغ اولاد يوزا الله، بشيوزا اولاد زمن يوزا الله العياذ بالله، واحباؤه او ذا الله محبوباني، الله زمن محب دي ذا الله محبوب يومنغا پیغمبران اولاد يو. قلت ورتوا فلم يعذبكم، نول عذاب در کئی تاستا اللہ تعالیٰ بذنوبکم ستاسو دو گناہونو پا سبب باندے، بل دا خبر خوندات، بل مخ کی خبر رد کئی، بل انتم بشرون ممن خلق، بلکہ تاسو هم بشر یا انسانیانی پشاند اغا مخلوق سے اللہ پیدا کری دی. یغفر لمن یشاء، اللہ بخن کئی چاہتا چوغاری بخشش کئی معاف کئی، ویعذب عذاب ور کئی من یشاء چاہتا چوغاری. وللہ ملک السماوات والارض، اللہ ملکیت تے سچ پاسمانوں کی دی اور سچ بزموں کی دی، دا اللہ با شہید پہ دا اللہ با ملکیت کی دی، وما بینہما سچ دی دوڑو پا درمیان کی دی زمکی اور اسمان، وإلیہ المصیر اور دے اللہ طرف تا واپس تل دی و بازگشت دی اللہ طرف تا واپس سیدھا تا پوس پا کئی تا سنا دی خبر. یا اہل الکتاب، اے اہل کتابو، قد جاءكم رسولنا، یقینا راغی تاستا زمنگا رسول، یبین لکم، عظیم الشان رسول، اخری رسول چیز طول دنیا پتم و انتظار باندیو، پیشنگویے بشیر پا قرآن کی دا غید پس پا کتابونو کی ستاسو شتلے، اور راغی صد پارا زمنگ دا عظیم الشان رسول راغی، یبین لکم چی خوا وضاحتو کی، تبین وی خصاف بیانا ولو تا صاف وضاحت کی اعلی تاسو تا، علی فترة من الرسول، پا سلسلہ دا بندش دا رسولانونا، پا دا رسولانو منقطی دی، نرازی رسولان، پا سلسلہ دا انقطاع دا رسولانو ندا سے وقت راگا چا رسولان بندی اس نرازی دا آخری رسولو دے راگے، دا منگا ذکر زیدہ پر راولے گو اد تقولو دے کلام مقدر دے اللہ تقولو جتا ستا بیا و نو آئے ما جا انا من بشیرین چنو راغلے منگتا سے بشارت ورکون کے زیر ورکون کے چید خدای ہدایات منگتا احکامات بیان شوئے من قبول کرے وے وزیر را کرے وے ولا نذیر او نی روون کے راغلے وے، یعنی تا صدا حجت نیچے چید قرآن درس نشتا، قرآن درس نکیگی، دا قرآن درس چرتا نشتا، دا قرآن بیان نکیگی، بشیر و نذیر منگتا ندر آغلے فقد جاءكم نفس یقینا راغ تا بشیر بشارت دے رہے ورکون کے و نذیر و یرون کے چاغ خدا آخری پیغمبر دے واللہ اللہ پاک چرے علی کل شین قدیر پار سی زبان قادر دے یعنی دا دا اللہ رسول راغ دا اللہ ہدایات اور کتاب اور سر دے نو پس سزا در کولهم قادر دے کتاب سے انکارو کہ نو جزا و سزا ہم دا قدرت کی تاسل در کولیشی و اذ قال موسیٰ ادھر سلسلے کے دا خبر مقابل نور تا چی اوے لموسیٰ علیہ السلام لقومی اخفل قوم تا بنی اسرائیل تا یا قوم اے قوم ازما اذکرو نعمت اللہ یاد کے نعمت اللہ علیکم کے پتا سے کڑے ہو اذ جعل فیکم انبیاء اغا وقت کے چی گردولی و کم وقت کے چی گردولی و پتا سے کے پیدا کری و پتا سے کے پیغمبران و جعلکم ملوکا و گردولی و احتاس و بادشایان وما و آتاکم او در کری و تاستا ما اغسا لم یعوت احدم من چنور کر شوی اچا تا پا عالم کے پا دغا وقت کے تاثر چکم دا اللہ احساناتی بادشان در کیو نبیان در کیو تاس امامان و پیشوا و خلافت الہی در سرو یا قوم اے قوم ازما ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم ادخلوا داخل شئے الارض المقدسة اغا ارض مقدسة پاک مقدسة زمکا زمکا التي اغا فلسطین زمکا شام فلسطین كتب الله لكم چه اللہ تاسو مقرر کردا تاسو ایز دپاری لکل دا تاسو تقدیر کردا زمکا دا واخلے دیتا داخل شئے دا واخلے ولا ترتدو واپس کے گئے ما پشا مگر دے علا ادبارکم پرستو پشا باندے کتا سو شا اگر زولا او بزدلی مکڑا پرستو شوئے نفتن قلیبو خاسرین او بگر دے پا خسارہ کی او بیا و مقرطنی دبا بشے خسارہ کی بپریوز دے نوشے قالو ندی اوی یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا قوما جبارین بے شک پدغز مکہ کی ارض مقدسہ فلسطین ان فیہا بے شک پدغز مکہ قوما جبار قوم دے دیر زورور قوم دے جبار قوم دے ظالم زبردست قوم دے طاقتور و انا لن ندخلہا او بے شک منگا ہرگز نداخلی گزاگتا پیغمبر حکم کئی دی نمانی گورا حتی یخرجو منها ترائی پوری چی دی اوزی دغینا زمکینا چی دغزمکینا دا فلسطین منگ تا خالی کی و خالی شی نمانگ باوزو تیس مارخان باشو بیا و بخلو نفا ان یخرجو منها کچری دی اوزل دغینا نفا انا داخلون فس منگا با بیا داخلی دیم کی زغت بلاد دی خدا ہوئی و قال رجلانی اوزلی یو دو سرو یو دو کسانو من الذين آمنوا يخافون شاغيد الله نه يريزل ده الله يرى بكيوا سي نعمت ده ايمان ورت حاصل انعم الله عليهما شي الله انعام کرو پدي دوالو باندي دي دو کسان انعام داو شي الله ایمان ور کرو يقين ایمان ور کرو دي دوالو باندي ده الله انعام يا قال رجلان ويليو دو کسان من الذين ده اغا کسان یخافون چرگی دل دے فلسطین والاو دے جبار قوم نزا مالکونا اگر انعم اللہ علیم اگر کسان چی اللہ پہ انعام کرو اگر دو کسان دوالا مانی تک رازی اگر کسانو پا دے کسانو کی چدا با مالکونا یری دل دے کی دو کسانو ویلو چی اغیبانی دے خدا انعام سی انعام اللہ ایمان ورطا نصیب کرو اللہ پا ذات پاندے اگر دوالو وی علیکا ادخلو علیہم الباب تاسو داخل شئے پا سرحد بانے کو داخل شئے کنا دا غصف فلسطین دا شام پا دا سرحدات کو ورشے سرحد تا کو تاسو ورشے کنا تاسو حملہ کو کئے کنا نفیضا دخلتمو ہو فا آغا وقت چی تاسو داخل شئے دا خار فلسطین ارض مقدسہ یادی نفا انکم غالبون فسی یقینا تاسو بغالب را شئے غلب با عمومے او گورے وعلا اللہ او فقط پا اللہ بانے فتوکلو تاسو اعتمادو کے توکلو کے بروسو کے ان کنتم مؤمنین کے چلے تاسو مؤمنانی قالو اغیو یا موسیٰ اے موسیٰ انہا لن ندخلہا بے شک ہرگز منگ نداخلی گو جاگا زمکتا دس فلسطین در ارض مقدس چدا ابدا اچھرے ما دامو فیہا سو پورے چدا خلق دا جبارین پا کیوی نو منگ نزو نو فذہب زتلار شا جستا شوق دنو زتلار شا فذہب انتا بس لار شا تو وربکا استا رب دی لار شی وفقات الانو دوارا او جنگی گئے دوارا جنگو کے گردہ دا سی قوم دے بنی اسرائیل پخپل پیغمبر تے ہوئے خدے تازو دوڑا لار چھے ہو جانگے انا ہا ہونا قاعدون بے شک منگا خدیزے کی بناستی وقانا منگ خدر سرنزو قالا حضرت موسیٰ علیہ السلام دیر دلگیر چھے خفشو اویوی رب اربا انی لا املکو بے شک زخو قادر نیم مالک نیم الا نفسی مگر دخپل ذاتو دخپل ذان بانے میں وستے واخیو دخپل رور اغم زما خبر منی نو دا خدا سے قوم نے جفا فرق بیننا تو جدائی دا والا جدائی جدائی پیدا کا بمین زمان کی و بین القوم الفاسقین او بمین دا فاسق قوم کی دا خود دیر نافرمانا اور دیر بد بیادابا مخلوق دے دین کی منگ جدا کے منگ نظر منگ نلر کے دا قوم کی فرق جدائی دا والی بمین کی قالا اللہ و طویل پیغمبر دعا ہو کبلی فا انہا محرمتن پس بے شک دا ارض مقدس از مکہ دا فلسطین محرمتن علیہم حرام دا فدیبان اربعین سنہ سلویخ کالا یتیہونا سرگردان بدی گرزی فی الارض پزمگا کے اور سر تندے بے نلگی نفلا تا استا افسوس مکوا علی القوم الفاسقین پا نافرمان و فاسق قوم باندی دا نافرمان قوم دے باقی قوم دے سرکش قوم دے بیادب قوم دے ندی وجن چکم دے ندی تا تو دا مکوے اور دا قوم دا کی مضمون جی دبارنا پدے بانی را روان دے رستا تو خیال کری چھے اس مسلمانانو ته ہدایت تھی اوچت سطح باندھے او هغه په دې بنیاد باندې دی چې تاسو ته الله تعالی اقتدار او غلبه او بالادستی درکئی نو فاتح قوم اکثر ظلمونه تی نکیږي نو تاسو خیال ساتئ چې تاسو نه دا اونشي او تاسو چې کوم دی د الله په احکاماتو د نبی پیروی د الله هدایات او احکامات چې کوم دی دا تاسو چې کوم دی پتی بانی پورا عمل کوئی او پتی بانی تاسو عامل وشی گی تاسو نمخ کی منگا یو قوم دی اگر چه یهود نصارا اغی نم منکلک وعدا غستی ولیکن اغی اغا وعدا اغی کل دا اغی ما تکلی پا اغی دا اللہ پا احکاماتو باندی اغی عملو نکو رضی بجن اللہ دا اغی دا خدای ہدایات و رہنمائی دا اللہ کتاب دا نبی تعلیمات و ہدایات و دا غی نتیجہ دا شو چفا غرینا بینهم عداوت والبغضاء الی یومنا دا غی پا منز کی چکم دینا من بغض و حسد و بغض و حسد و دشمنی واچو لاؤ پارٹائی پارٹائیم کرو تر قیامت پوری مسلمانانو کی ہونیشتا مسلمانانو کی پا یہود نصورا کی خو بیشمانا پارٹائی دی پا مسلمانانو کی سمر پارٹائی دی دا اللہ دا کتاب نا عمل پا وجہ باندے ادا اللہ دا نبی پیروی نہ کولو پا وجہ باندے توحید و خلق و قضائی بھی آباتی شویری ادا پرتے پا مسلمانانو کشتا کنا دقا چل پا دی بانے را گئے پا خدا اللہ بولا چکم دین یقینا دیتا دا دی سزا و دا دی دا عمل ورکی چلی با زلیل و قواری او باقی کے بیاوی چی اے اہل کتابو اے دا کتاب مالکانو تاس سرخو کتاب نیچ دولان دی ما بل رستاز تو ہوئے نو تاسا چی کم دے گورا زمانگا آغا رسول را گئے چی ساتو پر طولو کتابونو کے راگر پیشن گئے وی دا بشیر پا نمبانیم ہو او طولو کتابونو کی او انتظارمو دا آغا راتلو دا آغا تاسا گورے را گئے نو تاسا چی کم دے دیر آغا خبری چی آتا سا پتاوی آغای وضاحت کئی او چی ضرورت نہیں نو آغا در تا نکی خوب گورے قیاد لرے پیغمبر را گئے او دا آغا سر نور دے و کتاب مبین دے اے دے نور بانے ماتا ستوئے چی پری پری پنجاب کی پر نور و پدے بانے نیرے سخت جے گڑی دی دا آغا پیغمبر نور دے کا بشر دے ماتا ستوئے کنا چی دید دی پر کتاب پر نبی پر پیروائے نکولو پو جباندے چی نبی پیروائیو نکللا دا آغا پیروائے نکولو پو جباندے اللہ پاکے پارٹائے پیدا کرے دشمنے پاکے پیدا کرے دشمن اور طرف گنے رسول نبی نور دے کے بشر دے کنے دے دیو بندی دے کے بیر بریدی دے حنفی دے کے شافی دے سنی دے کے دا ٹول تباہ اور برباد پدی امت میں راغلی دی کہ نہ دی راغلی تاسو ہے کہ یہودیاں راغلی اگر حدیث یاد سے ہوئے ساتھ ہے کہ لتتبعونا سنن من قبلکم ما تاسو دا تمہید کے اخیر دا حدیث ہو کہ تاسو کے با اگر برائے راضی کے با کم کی راغلی دی دی وقت تاسو تمنگا سلطنت در کے اعتدار ہم در کو نخیال ساتھ ہے گورے ندی تا تشریح کئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا نور سشے دے ضرور معنی سدا نور دے کا بشر دے حضور فرمائی انا من نور اللہ لذا خدا دا نور نائمہ اب ٹھیک دا حضور هو المؤمنون کلهم من نوری مؤمنان طول زما دا نور نبی نور شو کا بشر شو طول مؤمنان سر نور نرے نور کو طول مؤمنان سر دیتا اقبال دے دے کیسے ہوئی کوئی نکتے نورے کے نامی او خدیس زیر خاک ما شراری زندگی دا نور یو نکتہ دا یو شرارت کروٹ دا زمادی خاکی وجود کے اب ار وجود کشتا دے کر نور سے کو نور کو دغی تو ہوئی کرنا چاہیے نور اچھا فخر چاہ کے نور سے نہیں ہوا جاتا جنبی نور دے کا بشر دے زیادہ فسادات تھی اور جگڑی تھی وہ مذہبی طبقوں کے راغلی تھی اور بدے بانے غرض شدہ ٹول پسوں پر بمنا لو تھی سوکھ سکی گئی سوکھ سکی گئی حضور نے تشریح کی فرمائی شرح الصدر سینہ چ کلوشی اور پران استیشی سینہ کلوشی دا اللہ احکام و ہدایات و دا اسلام دا شریعت اوامر الہی دغه تا سر و صدر ہوئی افمن یرید اللہ ان یشرح صدره وهو علی نور من نو آیا اغسو کو چی اللہ اغواری چی دا سینہ پران زیو کلو کی نو فو علی نور من ربی دے دا اللہ پا یو نور باندی دا پل نور باندی دا اللہ نور پزبانی نبی ماتا سوئے نبی سرم دے مومن سرم دے اقبالم ماتا سوئے چیز نور دے نازے لگ دے جگڑ دے دا سے پنجاب تلاش ہے نبی نور دے کا بشر دے بشر دے کا نور دے دا خبری دا جگڑی دی تو البکواس دے اسی یوم السر دشمنی دا نا اللہ دے دے کیوں چی گورے دغا دا اللہ پر نور باندے چیز سینے پرانس تیشوا دا اللہ ہدایات ہوتا دا اللہ احکامات و قبولیت تا اخرت نصب العین کے زندگی تو لدا اخرت تا پانا تھا دنیا کئی عرص کئی بادشاہی کئی سلطنت کئی دا اخرت پر نقطہ دا اللہ دا توحید پر نقطہ بانی کئی عمل دے کہ واما من خواب مقام ربی ونا النفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى نفس کنٹرول دے افغائشات کنٹرول دی کارون کئی بادشاہی کئی عرص کئی بشیر اوڑی خزی عرص کئی لیکن پا اگا نقطہی کئی دا توحید نو دیر ہے کہ بیا آگا فرمائی چی دا گا دے نو بیا دل تک دیر ہے کہ من یرد اللہ بی خیر انا گا سوچی اللہ دا اگا خیر متعلق فیصلہ کی دے شاہ صدر علیہ السلام دے اسلامی احکامات دے شریعت اوامر دے اللہ دے احکامات دے لاغ سینا پرانستے شینو حضور ویچی جی شرح صدر تشہ دے نا آغا حضور دا غیر تشریح کئی دے نو دے شرح صدر التجافی عن دار الغرور آغا چی کم دے دے التجافی عن دے دنیا دے غرور دے دوکیر دے سامانون ومن حیاتون دے اللہ مطاع الغرور دے دے جمدون با سامان دے دوکی دے دین اللہ گڑی تشی پا کنرہ چی پا دے داغا کسی کم دے دنیا پسیزون محبت مینا دا زڑ کی نہیں دا دا یو طرف تکی دل دی دا دار دا غرور دی دنیا دی سیزون والعنابت الى دار الخلود او شوق و ذوق میں شکور دا خلق دے دنیا دار اللی مل دار لہو دنیا دار چا کور دا چا کور نہیں دا خلود دا ہمیں شکور دا پارا دا طول سائی و کوشی جی کہ دنیا گٹی کا بیسی گٹی کا بشی کئی عرص جی کئی دا گئی دا گئی دی وَتَأَهُوا إِلَى الْمَوْتِ مرد پارا تیاری و مرد پارا تیاری کئی ار وقت مر گیا جی قبل الورود لمبے داغے دراز لونا مولانا روم ممتل تک دا شیر ویلے کے بود یا رب کے ملاقاتیں شوت روح حدیت رو میرا وقت کاش چی کلب یا وقت چی روح تلپاوی گی لکہ سڑے چی مرغی تدغونی تھی او روح بے حدیت نہیں رہے خدای تورشی دانے چل حسدر بمانا اکڑا جگڑی دے ہو لگو انہیں تشریح میں تذکر پتی دے کے اکڑی لا نو دیدے کہ چی کم دے چی گورے زمانگا دا رسول چی کم دے دے تراغی تا سرد دا دا سرد ما ہدایاتی دے پنے غلار بانے دے او دی بانے دا اللہ لارے چی کم دی دا اللہ دا ہدایت اگا لارے با پتا بانے پرانستے جی او تو پا یو نور بانے دا دنیا دا جہالت دا دنیا دا محبت دا آخرت دا انکار دا دی توری سی زون دا دلدن نبوزی او نیغ با چی کم دی دا اللہ تا رسی گی او دا چی کم دی دا اللہ یو نور راگے او کتاب یعنی دا ہدایت یو واضح حق نما کتاب نور دا کتاب دی او نور چی پچاراغ نبی نور کتاب نور دوڑا نور او نور اگا ہدایت میں تو چی دا آخرت طالب دے دا دنیا نہ دے کلتا بدوی دغا دے دا شرح حسد دے دغا نور دے دا دنیا دا ظلمات تی جہالتو ندی دا دنیا پرستی دا دنیا محبت تی دا اگا ظلمات تی دا تیری دی دیدہ کی میں تذکوی اس یہود چی کم دی دغا پر قدی کی مبتلا شروع دی او قوم تا اس مسلمان تا خو اقتدار را رہے نو اس یہود یو مثال والے ورکی چی پام کو دغا سیفتن در کرانے جی دا 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 یہود اول رسی شو ذکر جدی کہ خود پسندی انانیت خپل بزرگی زما اصلاح شو اے ضرورت ماته دی اصلاح نشی د قطا با شو برابر شي ذکر تاسو ګور خ عالم بی دا غزی بی هغه بنا لایق دی عالمان بی بزرگان بی دا مشران بی بزرگان دی شي هغه اهل کی هغه دغه شو ګور اولاد یو ګور ټول نالایق بدکار فاسقان فاجران کارو کې زمول رس په هغه بغه باندې علی دل اعلانو تاسو د جیزو دعوت کوم تاسو زما دغه کې لکه استاد مونټول کې ځانین دی تو خپل زامن و سید کو زر چیزوں نے جکم دے پر کرا گلی ہوتا تو ٹول بدماشاں نے بد اخلاق ہے نور اندر کے بدماشی دیو زنا گانی اندر کے ذات ٹھیک کا گتے ہے تو ما 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 بری ما ما کو نزل تک یہودیان دی قسم خلقو غنی وہ مذہبی گنے لو خلقو معمولی نو رسول رضی وقالت اليهود ويهوديان والنصارى نصارى نحن ابناء الله من دخل بشيو دخل اولادي او من لا تمسر النار من تور رسي قلت من هو الا يسوق في بوق مسلمان هو يسوق تابلار با فغسو با بوق بن خلاصي تو دهري خدانا مني ان ددي دا نحن ابناء الله من دخل بشيو احبوا دخل محبوبان قلت ورتو فلما يعذبكم لا عذابنا لو يذركي بذنوبكم ساتو فغناون وتوبان لكن ما كي تلي جتاس منافقان ني هي اذا عذابون المسلمان انت يولي بتاس بان لما يعذبكم دا الله سوچي جتاس لا عذاب دركين شكرتم وامنتم انتم منافقين ومزمون ما كي سبارة كيش فجمع كي او دلتا كي دا يهود نصارى هو دي نا الله وتو قلت ورتو ها فلما يعذبكم ولي عذاب در كي تاس الله تعالى بذنوبكم بسبب دو گناه جتاس بخلية بچية خلية اولاد و بجول خلية عزتو كذاب ورقي بل انتم بشر ممن خلق بلکہ تاسم بنی آدم یادن بل نور مخلوق پشان چھ کوئی کم پیدا کری دی یغفر لمن یشاء اللہ بخنا کی چاہتی چھو غاری وعذب من یشاء عذاب اور کی جاتا ہو غاری خو دا ہو رہے چھو وللہ ملک سماوات اللہ دا اللہ با سید پاسمان و پزمکو دا اللہ ملکیتی وما بین وما سچ دی بیمس کی دی ویلیہ المسیر غط واپس کی دل دی آمالم گوئے سفر دی نحن ابناء اللہ نور بچی پیرانی و مرشدانی و شیخانی و بزرگانی و ملایانی و حجیانی فاجیانی اعمال صفر اعمال اسنو نیو جنہ چکم دینا اللہ دا خبر ورتکی جدا چل مکو ہے یا اہل الكتاب اے اہل کتابو قد جاکم رسولنا یقینا را تاسو زمانگا رسول یبین لکم کی ولی صاف بیانی تاسو تا على فترة من الرسول پین قطاد رسولان و رسولان بان شوی دی اخری رسول راق دنیا پین تنظار وا تو نے دنیا پہ انتظار ہوا تو ہم مضامین کری دیتے نظم اخوا رسول پا رہا ہے اللہ تقولو دے اللہ پا کتن مقدر دے کہ تاسو داو نو ہے ما جا آنا من بشیر چنو را غلے منگ تسو بشارت ورکون کے چمنگا دے خدا ہدایت را غلے وے فا منگ پہ عمل کرے وے اور زمنگا مجھے سے بلتا کہ چکم دے نا تحصیل کیل تکی ہو ملا عربو کا پرویزی و حدیثی نمانل اغینا بذی خلق دا عبدالحی پروفیسر ایو عبدالرحمن چی دے یوزی دے زرد دے عبدالحکم یزی دے نا آقا بولو عبدالحی پر من سبقی وغا نا آقا چی کم دے نا آقا دی مولا تا منگویل ادرا تا درس نکو نا آقا دا گمراہ دے آقا دا چکرالوی دے گمراہ دے او منگتی نکو درہ تا دتا میویلی کلان دے مولی تے وزمر دے ادرا تا درس نکو درہ سبانی چی ویلی چی درس نو دا قرآن دا قرآن حجت تر بانی قیم دے چی درس نو ولی نو قرآن دسی ادی وجہ نا آقی تا بیا در شروع کر سولا دے بیا قوتر اسلام جمعات کے بیا بنگ مسلو ٹول دے آقی تا گٹ آؤٹ یا حدیث منا یا بزے تختے بزے وجہ نے کم دینا اگر بیا مضمون ڈیرو گز مضمون دے نو را گئے تھا سر بشیر او ولانا او بیا ددی وجہ نا اللہ تقول جتا سنو ما جانا میں بشیر چنو را گلے منگتا سو بشارت ورکو ان کے ولا نظیر انہ یہ رہو ان کے نفقت جاکم یقینا را گئے تھا سر بشیر و نظیر یہ رہو ان کے زیر در کے ان کے اور یہ رہو ان کے کہ تاسو دے خدای پہ ہدایات دے خدای پہ کتاب قرآن اور دے نبی پہ اتباع توحید و خیرت مواغستو نو بس بشارت قبول کے اور کزام پری خدا دنیا دار اور پیسہ بھی قنم بس یاد لگے تباہ کی گئے با واللہ علا کل شن قدیر اللہ پہ حاصل قادر دے تاس جمع دے خدای بشید و خدای الوا دیو بس سزا در کولم قادر دے سزا در لم در کولی جی دا یوش اس تاریخ پہ راک دیخا یہود تاریخ راک لی دے بنی اسرائیل ویس قال موسیٰ دے سلسلے کے دا خبر ہم دے تاریخ کے مشہور رہا وہ علم موسیٰ علیہ السلام لقومی قوم قلتا یا قومی اے قوم ازما اذکرو نعمت لگورا یاد کہ دقل اغا نعمت علیکم چی بتا سے کرے ہو اجعل فیکم انبیاء چی گورے گردولی پتا سو کے پیدا کرو پتا سو کے پیغمبران نبیان گورا پتا سو کیو وجعلکم ملوکا بادشان پتا سو کی گردولی وآتاكم او در کلیو تا سما لم یؤت احدا من العالم کی نور کرے شئی چا تفا عالم کی گورا تانسی کم دے امامان وے دریب سلو پینزو زرکال امامان وے نو دا بشارت دا دا یعنی یو شاندار ماضی دی تا تاریخ کی ورکی دی یہودو تا سوارا دا اگر کم دا اگر ہی دا سنوکی دا موسیٰ علیہ السلام نا دا موسیٰ علیہ السلام نروس بے دی ابتدار شروع شے داود علیہ السلیمان علیہ السلام دا وقت نا اگر تاریخ دے بیانے نا دا غنہ دے بنیادی دا دی چکم تاریخ دے کنا اگر اصل کے دے دا ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دی ابراہیم علیہ السلام زیدے بیا دی یعقوب علیہ السلام دا زیدے یوسف علیہ السلام تو یوسف علیہ السلام پر تو مصر کے چکم سلطنت و بادشاہتو شاندار ماضی 2500 سال لیکن منگو ایدو مغلیہ حکومت راغلے ادھر تکے یا چکم دے منگو چکم دے پتہ غوان دے پا اتس وکال پس پین بانے حکومت کر دے تو ترکو نا پہ بیا زواز را را ترکو نا خلافت لارو باقی بانے زواز را 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 مغلیہ پر آلل دیکھو اس پین نا لارو دا ټول په دې سيزونو راغلي شي دغه یو بیانې کی نو دې تا هغه شاندار مازی خپل خی چې لکه ګوره تاسو نه دا شی په دې ونه لار چې تاسو د خدای کتاب او خدای نبی و نه غستو نو دا مازی وته بیانې خی وته د ابراهیم علیه السلام نه ګوره هغه زمانه د یوسف علیه السلام هغه یادی ها دا داود علیه السلام یا د موسی علیه السلام نه دی نو یا قوم اے قوم زما ادخل الارض المقدسه التي كتب الله لكم او تاسو داخل شي اغز مکه ته ارض مقدسه ده چې تاسو الله لیکل ده تاسو په تقدیر کې ده تاسو په اړه ده داوود کې دی جنگي د اسرائیل دا په دغه نقطه جنگي چې دا زمونږ تقدیر کې لیکل ده فلسطین دا تاسو زمونږ نه شي اغسته اوسو یو دا او مفتی او هغه کوم د اسرائیل یو جنرال بو ځان سره په کوم ته بو ورته وی دا مونږ چې سکو نو دا مونږ خود وکبت کو د دې مسلمانانو سره هغه دې کې مسلمان شته صحیح نو عمر پکیتا اپنا رم اور مجھوڑے پول یہ بتا عرب خزی بھی عظیم آیا تھا یورپ والا کم دینا اللہ شکر ہے داخل کے ارض مقدسہ فلسطین مکہ کتب اللہ علیکم کہ اللہ نے لکھ لیا ولا ترتدوا علی ادبارکم گورے پشابانے مگر دے گورے واپس کے گئے ماں کیا کہا میں الٹا مگر دے پتن قلیب خاسرین تو خسارہ کے وہ پریو دیتا تھا پتہ نہیں تھا پاکستان کے واغذ کا نا وہ کشمیر کی چوٹی پر اذان سنانا ہے دا وہی تقریبی میں بھی پاکی پانے میں بھی ماں تو یاد دی اللہ کا فلسطین کشمیر مانے جنگو کرنا بالکل اگست شی ہو ٹول پورے ٹول اگست شی ہوتا خدے خبر کے دے لیڈران اسے چل بھی او کو دا ولی واپس چدا کشمیر کشمیر اگر شو سے الکوٹا پوری مطلب دل وقی ادی وچ اگے جے کم دین دا سے شو شو دا لیڈران دنیا دے لیڈران کو رے کم مذہبی لیڈران دی کہ سیاسی دے لیڈران دی کہ جرنی لاندی دا پاکستان شریعت اسلام دین پر دی دا خلق کرے قوم نے ٹول تباہ کر خلق ٹول تباہ کر ٹول مڑ کر بدی بنیاد باندھے نہ بیا اگے جے کم دے اگے اگر جگہ چوتا ہو جائے کتا داخل سے اگے سر وکڑی یو بارہ کسانی لے گلو تے فلسطین جبھی چرال اپ مجمع عام کی تقریر کرو رہا ہو تبھی پفا کے امنگ مل مولا خان لیکن اگر چی جیب تو آجے تبھی سے امنگ جنگی ریشو جنگ یہ دو کسانو کالب و یشاوی نو لیکن تاز داخل جائے ہم لوگ کا خدا بدر کی دو کسانو پکے بس یہ تزا سارا جس منگ جنگ نکو مضمون دنگا بیانے کی کنے نو دا کشمیر کو آگستا ہے شیو دا کشمیر دا شریعت پدین دا خلق نپری دا لیا دنان گو رہے دا مدن دشمنان دی کم مذہبی دی یو کم سیاسی دی دا مذہبی کم زیاد خطرناک دی گو رہے خواہ دی کہ دا سی گروہ نشتے رہے چاہ غاز اسلام اگا تقدس عظمت شان اتباقی و ختمی گو رہے خواہ دا اللہ لجی آز سو رہیو ہو دا شیرے نگو رہے دے کہ اللہ وزی گو رہے قالو دی ہوئے یا موسیٰ اے موسیٰ ان فیہا قوماً جبارین فاغی کے خوڑیر زورا اور قوم دے و انہا لن ندخلہا ہر کس منگدہ کی طرح داخلی گو حتی یخرجو منہا دے پوری چی دیتے نوزی نفا این یخرجو منہا کچھ ری دیتے دقا نقوت اللہ فلسطین نپری خدا فا انہا داخلون منگبت اسمار خان شو بیا بہتا داخلی گو نقال رجلان من اللذین اولی و دو کسان دا کسان خافونا کیا غید اللہ نیریدل انعم اللہ علیہما کیا اللہ پہ انعام کرو پتو ہاں ختم دے ذرا تو آیا تھا پر کشمیر سے کم دے کیسے زیادہ جدید جدید خلق و ذاکر قصد کم کسان پسین سبا بدر تراشی کہ پسینا کسی کم دے مرد و شماری کہ موسیٰ علیہ السلام 6.5 لاکھ تھا خدا امن و سلوہ بانی اگر پالا لہو دا غرکو دا تول دا نبی پیروی و دا نبی اتباوا اگر جی بیوانے گا سبیہ و تا خدا حرام دا در بانی جائز مکہ خان دا غلقوں نے وقت و حملے کرے اگر شمیر اگر سے شو بیا دے لے روران سے چلو اس کو اس دیل نرا دی دا اس کے دا راتب دا پیرنگے اگر تا مہمان را گلے ہو دی تا عامر را گلے ہو دلتا کچھ را گلے ہو سو نہ داغ شہر تباہی دی قوم مسلمان قوم کہ مذہبی دیو کہ سیاسی دیو کہ سچی دی اللہ دے تے نہ نجات را کی بسنا اللہم ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللہم ذکر لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جہلنا وارزقنا تلاوته انا اللہ لمن دعاو کہ اللہ بمارانا شفا ورحمة قرضاران دے قرض اخلاص کی حاجتنا اللہ پورے کی مشکلات اللہ آسان کی اللہ اسلام لفت ور کی کفر لشکست ور کی مسلمانانو کی اتفاق و اتحاد پیدا کی اختلافات ختم کی سو پورے پسینہ کے چیز شلو کالو نبر سڑے مر نو فلسطین نفع رکھے دو سو پورے پیرنگیانو دا غلامان ختم نہیں یو صدیبو پی لگی بیا با ملک آزادی کی ہاں میں تو پیشنگوئی اکڑا